Vás opět rád pozdravil tím apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. My pokračujeme v naší sérii o služebnicích a dneska bude poslední část. A my jsme si minule vysvětlovali, kdo je v království nebeském největší. Kdo je největší v nebeském království? A protože myšlení a logika Božího království je jiná než naše, to víme, prorok Izajáš, nebo Hospodin říká skrze proroka Izajáše, není, moje myšlení není jako myšlení vaše a moje cesty nejsou jako cesty vaše. Jako je nebesa nad zemí, tak moje myšlení a moje cesty přesahují vaše myšlení. Takže ta logika Božího království je často jiná, vyšší. A proto Ježíš nepostavil doprostřed učedníků, když se ptali, kdo je největší, tak tam nepostavil nějakého obzvlášť obdarovaného, pomazaného, jsme řekli v těch charismatických kruzích, se tak říká, výkonného, ambiciozního a samozřejmě naprosto nepostradatelného služebníka, ale postavil tam malé dítě, pachole. A to dítě je možná roztomilé, ale jak jsme si řekli, k dítěti si nikdo nechodí pro radu, nikdo se ho neptá na jeho názor, nikdo ho mu nenaslouchá, nikdo ho neposlouchá, nikdo ho nebere vážně. Dítě nemá u dospělých žádnou zvláštní úctu, důležitost, respekt. Ta roztomilost, to ano, to je tak asi všechno. A dítě také nemá žádné ambice a nepotřebuje si zatím nic a nikomu dokazovat. Být jako dítě vyžaduje pokoru, to jsme si také říkali. Ježíš řekl, ten, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Dnes bych se rád zamyslel nad tím, co to obnáší být dobrým služebníkem zase z úplně jiného pohledu. Budeme číst dnes z Markova evangelia, Marek 6, 30 až 44, ve jménu Páně. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl, pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Těch, kdo k něm přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali a seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když už se připozdělo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Propusťte, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Odpověděl jim, vy jim dejte najíst. To máme jít nakoupit chleba za 200 denárů a dát jim najíst, namítli. Kolik máte chlebu, řekli jim, jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby. Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách postu a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem a tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali 12 košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo 5000 mužů. Tolik z Božího slova. Je to známý text a je to jeden z mála textů v písmu, o kterých píší všichni 4 evangelisté. Tato situace kterou jsme četli, se odehrává krátce po smrti Jana Křtitele, což připomínám, že byl Ježíšův blízký příbuzný. A odehrávala se tehdy, když se učedníci Ježíšovi vrátili z takové krátké misijní cesty, na kterou je Ježíš poslal. Poslal Ježíš dvakrát učedníky na takovouto výpravu, jednou 12 a jednou 70 učedníků, posílal je po dvou, to je takový důležitý biblický princip. A čteme, že učedníci na té cestě volali lidi k pokání, vymítali démony, potírali olejem nemocné a uzdravovali je. To si myslím, že je takový dobrý mustr. K tomuhle poslal Ježíš učedníky, aby volali lidi k pokání, vymítali démony, modlili se za nemocné. Takhle to čteme u Marka 6, 12, 13. A když se ti učedníci vrátili, tak potřebovali s Ježíšem nějak se v klidu sdílet o těch svých zážitcích. A Ježíš potřeboval zřejmě být sám, aby mohl v sobě zpracovat zármutek ze smrti Jana Křtitele. Jak jsme si řekli, byl to jeho blízký příbuzný a navíc to byl ten, který mu připravoval cestu. A tak se rozhodli, že se vydají na pusté místo, aby si odpočinuli. Ale lidé, kteří mají potřeby, jsou vynalézaví a vytrvalí. Vystihli, kam asi jdou, nebo jedou, a pěšky je tam předešli. A čteme, že byli jako ovce bez pastýře, zmatení, hladoví, bez vedení, bez směru. Oni měli pochopitelně pastýře, měli svoje učitele, měli svoje zákonníky, ale ti je zřejmě nepásli tak, aby jim to něco dávalo. Naopak Ježíš jim říká, skládáte břemena, která sami nemůžete unést. Nejste ochotni je sami nést. A tak když Ježíš viděl takovýto zástup, takové to toužící, potřebné, tak čteme, že mu jich bylo líto, což je mimochodem častý motiv Ježíšovy služby. Bylo mu jich líto. A teď je důležitý bod. Ježíšovi jim bylo líto, ale nezačal je utěšovat, nezačal je chlácholit, začal je učit. Matouš zmiňuje v této souvislosti, že uzdravoval jejich nemocné a Marek říká, že učil a Lukáš říká, učil a uzdravoval. Takže ta služba, zřejmě to nebylo jenom služba slovem, ale to učení tam je důležité. Proč učit? Proč zrovna učit? Protože to Ježíšovo učení, a to nám písmo jasně říká, nebylo jako učení zákonníků, nebyly to jenom informace, vědomosti, příkazy, zákazy, ale Ježíšovo slovo byl duch a život. V Ježíšově učení byl život, on to věděl a on viděl, že ti to skleslí lidé potřebují něco, co je postaví na nohy. A proto navzdory vší vlastní únavě a svým vlastním potřebám je začal učit mnohým věcem. A učil je dlouho. Učedníci byli praktičtí lidé. Věděli, že je pozdní odpoledne, že ti lidé jsou tam dlouho a že nemají s sebou žádné zásoby a vnímali správně, že ti lidi budou mít brzy hlad. A také měli řešení. To mně se líbí, když jsou lidé praktičtí. Já nemám rád tu nezodpovědnost, když jsou lidi prostě v euforii a co bude večer, to neřeší. Pak najednou se diví. Si pamatuju, když jsem byl ve škole a jezdili jsme třeba na brigády do lesa, já jsem nemohl pochopit, jak prostě někteří jedou klidně bez svačiny, bez pití, prostě v pohodě. A pak chodili a dej mi napít a dej mi tohle. Je mi to cizí. Prostě vím, že někam jedu, že tam budu celý den, tak se na to připravím. Myslím si, že praktické myšlení není nic proti ničemu, že to není nic špatně. Někdy jsme rádoby duchovní, uniká nám realita. Konec konců, když se podíváme do církve, tak to se nás taky týká. Je chválihodné dělat různé akce a zapálit se pro lecos, ale vždycky to musí někdo odpracovat, vždycky tam musí někdo připravit židle, navozit nástroje. Vždycky, když je nějaká akce, tak je potřeba, aby někdo něco upekl, aby pak někdo umyl nádobí. A myslím si, že není dobrý, když jsou někteří, kteří tak jako toto jde mimo ně. Oni jsou duchovní. Protože ta praktická složka, ta tam vždycky je a ta nám nesmí unikat. Jakub píše, že víra bez praktických skutků, duchovnost bez praktických skutků je mrtvá. Ale tento příběh není o lidské zodpovědnosti. Ta byla v pořádku. Ten příběh má jinou pointu. A ta je o tom, že Bůh řeší často situaci jinak než my lidé. My jsme někdy příliš duchovní, jak jsem řekl, ale někdy jsme zase až příliš praktičtí. Tak jsme si řekli, ti učedníci, jaký měli poznatek, jaké měli řešení, Ježíš měl úplně jiné řešení. A bylo docela šokující. A říká těm učedníkům, aby oni dali tomu zástupu najíst. To asi byl velký šok. To byla, jak já říkám, někdy šílená výzva, protože čteme, že tam bylo 5000 mužů. 5000 mužů mohlo znamenat cirka 20 tisíc lidí, znamená žen i dětí, tak se to zhruba odhaduje, že tam bylo minimálně 20 tisíc lidí a nakrmte 20 tisíc lidí. Sami učedníci říkají, to máme vzít 200 denárů. 200 denárů bylo 200 denních mest. Vemte si denní mzdu, nemusí být průměrná, může to být mzda dělníka. Vemte si jich 200, tu máme nějakých cirka 250 000. Já si myslím, že vůbec takový peníze neměli, že nenosili sebou tolik peněz. Dokonce u Jana čteme, ani za těch 200 denárů chleba nepostačí. A další věc, když o tom přemýšlíme, kde by sehnali tolik chlebů, jak by je tam dopravili, chleba pro 20 tisíc lidí, zkuste si to představit. My jsme si říkali už několikrát, na biblické hodině jsme to zmiňovali nedávno, že Pán Bůh nám dává občas takové výzvy, které nám vyráží dech. Říkali jsme si to na tom příběhu o vzkříšení Lazara, že tam vlastně Ježíš po Martě chce, aby věřila tomu, že Lazara vzkřísí. A ne jednou, jak ona říkala, já vím, že jednou vzkřísí. A on říká, ne, teď hned. A jakoby jí napomíná, že tomu nevěří, ale Ježíš nikdy ještě do té doby neskřísil nikoho, kdo byl 4 dny v hrobě. On chtěl po Martě neskutečné. Ale tento příběh můžeme vidět v Bibli od samého počátku, že Pán Bůh chce po lidech věci, které jsou mimo naší realitu, mimo naší představu, které jsou šílené. Noé, už jsem to připomínal, postav loď. Abraham, seber se a běž nikam, nevíš kam, všechno, na všechno zapomeň, všechno, co jsi tu budoval, všechno okolí opust a běž. Mojžíš, k tomu se ještě dneska vrátím. Josue, to si při jaké stály výzvy před Josuem, jenom třeba dobytí Jericha, jo, že ty instrukce, které dostali, to nemělo hlavu patu. Gedeon, probírali jsme ho kdysi na biblické hodině. Ustrašený Gedeon. A když už teda se mu podařilo dát dohromady armádu, což by asi vůbec ani ze začátku nepředpokládal, tak Pán Bůh mu všechny poslal domů a nechal mu 300 lidí. David, když stál před Goliášem a spousta dalších příběhů. Všichni ti a mnozí další dostali od Boha svým způsobem šílenou výzvu mimo realitu. Já bych se rád dneska zastavil u toho Mojžíše, u toho, když Pán Bůh ho povolává, aby šel vysvobodit, vyvést Izrael z Egypta. Čteme to v 2. Mojžíšově, 3. až 4. kapitole. My jsme si tady v létě trošku jeho příběh Mojžíšův připomínali, tak jsme promítali na zeď nějaké obrázky, jestli si vzpomínáte. A víte, my čteme to jeho povolání, ten příběh o jeho povolání, takovou tou optikou toho, co my z Bible víme. A my víme, jak to bylo a jak to dopadlo. Ale zkusme se vžít do toho jeho pohledu, do té jeho perspektivy. Izraelci v Egyptě žili už přes 400 let. To je skoro totéž jako od jak živa. Už někdo 400 let žije na moderní Evropu, v podstatě skoro nepředstavitelné, tak je tam usazený, zakořeněný. Oni neměli žádnou jinou zemi. Kdo ví, zda věděli, odkud ty jejich předkové vůbec přišli. A jak to vypadalo v té zemi, a pokud ano, tak velmi mlhavě, a ani asi nevěděli, kde ta země je, a navíc ta země nebyla pro ně prázdná. Ta zem byla osídlená. Možná Izraelci snili o osvobození od otročiny, o nějaké úlevě, ale myslím, nikde jsem se to nedočet, ale tak z toho usuzuji, že oni se ani nehodlali nikam stěhovat. Když někde žijete 400 let, tak jste tam zakořeněni. Naprosto. Josef sice o tom mluvil a uložil jim, aby vynesli jednou z Egypta jeho kosti, ale nevím, jak moc to vnímali jako reální, že prostě půjdou někam pryč. A teď přijde Bůh k Mojžíšovi. Mojžíšovi, který už je 40 let u ovcí, všechny jeho ambice a vzdělání a to všechno, čím prošel, to už je dávno pryč. Všechny jeho plány, Mojžíš už asi počítal, že u ovcí dožije. A říká mu, půjdeš do Egypta, tam odkud jsi kdysi utekl, půjdeš k faraonovi, no to, když asi Mojžíš slyšel slovo faraon, tak nevím, co mu naskočilo, určitě aspoň husí kůže, a vyvedeš můj lid, což bylo několik milionů lidí plus dobytek, z Egypta do země, kterou ti ukážu. A Abraham taky dostal podobnou výzvu, ale dostal ji jenom pro sebe. Vstaň, vyjdi ze své země, z domu svého rodiště a jdi do země, kterou ti ukážu. Ale Mojžíš měl jít a odvést, přestěhovat celý národ, který v Egyptě žil již přes 400 let. Tak to je skutečně šílená představa, to je něco mimo realitu a až budeme ten příběh číst, nedivme se mu, že tolik odmlouval. Si myslím, že my bychom taky odmlouvali. A když se přeneseme do našeho příběhu, tak vlastně výzvu ze stejné kategorie dostali nyní učedníci. Vy nakrmte tento početný zástup. Tady je dobré vidět, že jsou určité věci, které dělá Bůh a ty nemáme dělat my. A pak jsou určité věci, které máme dělat my a ty Pán Bůh neudělá. To jídlo roznášeli mezi těma lidma učedníci. Oni je měli rozesadit po 100, po 50. To je takové zajímavé, každý překlad to překládá trošku jinak. Někteří tam píšou 100x po 50, ale já si myslím, že to tam nebylo jako na vojně, první, druhý do 50 sednout, že prostě to byly takové hloučky mezi 100 a 50 lidma asi zhruba, taky těžko by rozdělovali rodiny. Museli to tam všechno zařídit, roznosit to jídlo, které Ježíš rozmnožil. Když nám dává Bůh šílené výzvy, tak se nás neptá, jestli na to máme. Samozřejmě, že my nemáme, ale ptá se, neptá se máte na to, ale ptá se, co máte. Ježíš se učedníků ptá, co máte. Kolik máte chlebů? To je klíčová otázka. Co máte a co jste ochotni dát? Ty učedníci poskytli Ježíšovi celou svoji svačinu. Některé to evangelium říká, že to vlastně byla svačina jakéhosi chlapce, který to byl ochoten nabídnout, ani to nebyla jejich svačina, který byl ochoten dát to k dispozici. Tak jak to dopadlo, víme. Četli jsme to. Z toho příběhu pro nás pramení několik ponaučení. Za prvé, můžeme si dovolit dát Ježíši vše, co máme, protože ve finále nebudeme ukráceni. Učedníkům zbylo víc, než co dali. Každému, bylo jich 12 košů, jeden plný koš nebo nůše. Koš může být, nůše, já si pamatuju, moje babička měla nůši, to bylo asi takhle vysoký, tam se vyšlo docela dost. To je první poznatek. Můžeme si dovolit, nemusíme mít strach, protože Pán Bůh nás nenechá zkrátka. Druhá věc, Bůh může i skrze mé málo učinit veliké věci. Prosím vás, v porovnání s tím zástupem, nějakých 5 chlebíků a 2 rybičky, byla opravdu legrace. Já bych tak skutečně věřil, my nevíme, jak to bylo velký, ale že to ten kluk měl opravdu jako svačinu, že to bylo pro něj. Možná ještě na ráno. Takže i skrze mé málo, někdy si můžeme říkat, no já nic moc toho nemám, já moc toho neumím, ale Bůh může i skrze mé málo učinit velmi veliké věci, pokud jsem ochoten mu to své málo dát, dát to k dispozici a pokud jsem ochoten akceptovat Boží výzvy. Pokud jsem ochoten Bohu věřit, i když je to, já bych řekl, až daleko za hranou. On není na hraně, to je daleko za hranou. Pro Boha je mnohem důležitější, to je další poznatek, pro Boha je mnohem důležitější to, co jsem mu ochoten dát, než kolik toho mám, to jsme si tu sem řekli, a může to být majetek, obdarování, schopnosti, dovednosti. Čili pro Pána Boha je mnohem důležitější, jestli jsem ochoten dát a jestli jsem ochoten do toho s ním jít, to bych zdůraznil, jestli jsem ochoten s Pánem Bohem do toho jít. Další, co z toho můžeme vidět, můžu Bohu důvěřovat, že naplní všechny mé potřeby a to i přes minimální zdroje. Podmínkou je opět víra, důvěra, můžeme říct, že to může udělat. A proto my bychom se ve svých rozhodováních, i těch praktických, bychom se měli víc řídit tím, co nám Pán Bůh říká, než a to, k čemu nás volá, než prostou kalkulací, než počítáním. Počítat je dobrý. Pán Bůh nám dal zdravý rozum a naučil nás počítat, respektive skrze učitele, které nás to naučili, ale matematika je boží výtvor, Pán Bůh stvořil matematiku. A my sice čteme na jiném místě, a říká to sám Ježíš, že kdo chce stavět věž, takže by si měl nejdřív sednout a spočítat náklad. Ale Ježíš to říká v určitém kontextu, v určitém smyslu a to je třeba vidět. Říká to ve smyslu následování ho. Musíme číst tu Bibli vždycky jakoby v celku. Takže počítat je dobré, ale někdy je důležitější více řídit tím, co nám Pán Bůh říká, k čemu nás volá. Samozřejmě toto už je tenký led, tady už jsme na ostří nože, protože někdy se nám může stát, že přání je otce myšlenky. A zažil jsem to už mnohokrát, když si někdo něco vzal do hlavy, co tak jako mu sedělo, nebo co chtěl, co mu vyhovalo, a zduchovník to a tak to prezentuje. Pán Bůh mě k tomu zavolal. Vy vidíte, že to je naprostý nesmysl a že to nemá žádnou logiku. a taky to potom třeba špatně dopadá. Tak tady musíme být velmi opatrní, musíme rozvažovat, musíme si být jisti, že to nejsou naše touhy, že to jsou touhy Boží a neměli bychom nechat jenom na nějakém našem názoru. Na druhou stranu, když přemýšlíme třeba o svém zaměstnání, nebo třeba o tom, to je často takové dilema mladých rodin pro matky, jestli mají být s těmi dětmi doma, nebo jestli si to můžou dovolit, jestli to takzvaně utáhnou, zda výjdou. Já bych se tady nebál trošku té víře jít naproti, protože možná se budeme muset trošku uskromnit, ale ten vklad do toho dítěte se tady vyplatí. Vždycky bychom měli mít především na zřeteli, jaký je Boží pohled na věc a nebát se na něj spolehnout, i když nám to třeba nedává logiku. Víte, Pán Bůh nás občas testuje, jestli jsme ochotní žít z víry. My, co podnikáme, tak v tomto jsme tak jakoby testováni častěji. Je to drsný na jednu stranu, ale na druhou stranu jsem rád za ty zkušenosti, protože tam skutečně nemáte příliš jistot. Já bych ještě chtěl povědět, to je důležité tady k tomu příběhu, ten příběh nemá jenom duchovní rovinu. To říká Ježíš sám učedníkům, máme takový příběh, jmenuje se to varování před kvasem farizeů, učedníci sednou na loď, někam jedou, Ježíš jim říká, varujte se kvasu farizeů, teďko oni kvas chleba, že teďko říkají, ty varo, my jsme si nevzali chleba. A Ježíš je napomíná a říká jim, nepamatuje se, kolik jste nazbírali košů, když tam bylo 5 000? Kolik jste nazbírali košů, když 4 000, 7 košů, 4 000 lidí? Kolik? Jo, připomíná jim ty zázraky. Říká, ještě to nechápete, ještě nerozumíte. Proč říkáte, nevzali jsme si sebou chleba? Kde je vaše víra? Čili tady to Ježíš staví vyloženě do té fyzické roviny. Takže to není jenom duchovní. Že Pán Bůh nás občas testuje, jestli jsme ochotní žít z víry, na druhou stranu bez víry se prostě za Bohem jít nedá. Takže buďme v tom opatrní, ale můžu Pánu Bohu důvěřovat, že naplní všechny moje potřeby, a to i přes minimální zdroje. Samozřejmě, když mu budu věrný, když budu dodržovat ty pravidla, která on k tomu dal, a jedním z těch pravidel mimo jiné třeba to, že víte, jak to bylo v Izraeli. Co patřilo Pánu Bohu? Prvotiny z úrody. Když sklidili, ne, že jako tady si nechám a co mi zbyde dám Pánu Bohu, ale úplně to první, co sklidili, dali Pánu Bohu, s důvěrou, že ještě potom sklidí dost pro sebe. Je tam takový jeden moment v tom příběhu, který není úplně zřetelný, ale je tam vidět. A něco nám říká o tom, jaký je Bůh. Víte, když Ježíš zavedl své učedníky stranou, aby si mohli odpočinout, tak tam čteme, že jeli sice na pusté místo, ale čteme, že tam byla tráva. A Jan dokonce říká mnoho trávy. A víte, Izrael není Anglie. Víte, jak to je v Anglii? Tam pořád prší, takže tam mají krásný zelený trávník, ale Izrael není Anglie a tehdy zvlášť nebyl. A myslím si, že tam nebylo moc míst, kde bylo mnoho zelené trávy, zvlášť na pustém místě, kde nikdo nebyl, kde byla nějaká voda, tam bylo osídlení. Ale Ježíš dovedl vyhledat k odpočinku místo, kde byla zelená tráva, kde jí byl dostatek. A to je prostě výpověď o Boží štědrosti, o které svým způsobem celý tento příběh také je. O Božím myšlení. A nám se samozřejmě vybaví, Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Tak když to shrneme na tomto příběhu z pohledu služebníků, co si z toho můžeme vzít, opět vidíme, že Bůh chce po služebnících, tak jako v té Káni, jako i jinde, aby mu byli ochotni důvěřovat. Ta základní vlastnost a schopnost služebníka je poslušnost a důvěra. Aby byli ochotni kývnout na jeho plány a výzvy, aby byli ochotni jít do toho s ním a aby mu byli ochotni dát k dispozici to, co mají. A když v tomhle budeme věrní, když budeme poslušní, když kývneme na tu boží výzvu, i když může být opravdu mimo realitu, důvěřujeme, že Pán Bůh to vždycky nějak zařídí. Zařídil to v té káni, zařídil to s Mojžíšem, nakonec Mojžíš skutečně ten národ přestěhoval, zařídil to s Gedeonem, s Jozuem, s Davidem, můžeme číst další a další. Samozřejmě to nevylučuje, že se někdy pořádně nespotíme. A teď myslím především strachy. Jeden člověk řekl, že Pán Bůh ho nikdy nesklamal, ale častokrát ho vyděsil k smrti. A víte, Pán Bůh je někdy jako fantomas. Víte, jak to dělal fantomas? Fantomas vždycky přišel v tom posledním okamžiku. Ale přišel bezpečně a včas. Pán Bůh to někdy takhle dělá. Někdy nás takhle trošku trénuje. Někdy přijde opravdu až na té hraně, ale přijde bezpečně a včas. Takže dobrodružství. Stejně tak to nevylučuje, že Pán Bůh prostě někdy značně nepřehází naše životní plány. Tak, jako je přeházel tomu Mojžíšovi. Mojžíš si určitě nepředstavoval, že dalších 40 let místo klidu u ovcí bude někde chodit s nějakým reptajícím národem tamhle prostě po poušti, ale na druhou stranu, co všechno tam zažili? Co byste volili? Klidný důchod anebo dobrodružství s Hospodinem na poušti? Já jsem přes to, co jsem teď řekl, tak jsem přes to všechno přesvědčen, že to prostě stojí za to. Že, jak jsme mohli vidět, my nezůstaneme škodní. Ani zde na zemi často, a už vůbec ne na věčnosti, kde je pro nás připravena odměna, o níž se nám vůbec nesní a možná o tom moc nepřemýšlíme, ale Bible o tom mluví. A Ježíš to říká na jiném místě Petrovi, když Petr říká, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Tak on říkal, pravím vám 100x víc tady na zemi a život věčný. Tak jak se zachováme? Jak se zachováte, až vám Pán Bůh dá nějakou z našeho pohledu naprosto třeba šílenou výzvu? Nemusí to být přestěhovat celý národ, může to být nějaká menší věc trošku, ale může to být něco, co je z našeho pohledu prostě mimo. Mám pro vás jeden tip. To se dočtete v 1. Samuelově ve 14. kapitole. Je to 6. verš a je to velmi inspirativní text. Jonatan tedy vyzval mládence svého zbrojnoše. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho, nebo skrze málo. Amen.